Sliktākais ir tas, ka kā atkal pārliek to tālāko samazinājumu uz 15. gadu, uz 16. gadu, bet te ir jautājums atkal, ja nevar īsti ticēt tai pašai koalīcijai, kas pirms gada pieņēma šo likumu, tad mēs zinām, mums ir saimnes vēlēšanas, būs jauni politiķi, a kāda garantija, ka viņi turpinās to kursu, kas tika iepriekš paziņots. Tā kā šobrīd mēs daudz maz nopietni faktiski varam runāt tikai par nākošā gada budžetu. Es jau kaut kur izteicos, ka patiesībā runāt par to, kāds būs iedzīvotāju ienākuma nodoklis vai sociālās apdrošināšanas iemaksas 2015. Gadā vai 2016. Gadā, tas ir tikpat nopietni, kā spriedelēt, teiksim, kā man ir vēl nedzimušie mantinieki, kādas tāpēc viņi līmēs manā viesistabā, kādā krāsā. Ja tas risinājums ir tāds, kas samazina nevis iedzīvotāju ienākuma nodokli, bet pieņemsim to aizstāju atbilstošu valsts sociālās apdrošināšanas obligātu iemaksu samazinājumu, tad, protams, nav problēma. Mums interesē ne tik daudz kuru nodokli, bet gan to, ka samazina.
Bet tas viens procentu punkts, kas
šobrīd viņš jau neatsver.